Blaðsíða 39. Orðið sakramenti komið úr latínu sakramentum og var notað sem þýðing á gríska orðinu mysterion sem merkir leyndardómur. Sakramenti rómversk-kaþólsku kirkjunar eru sjö. Hið fyrsta skírnin. Öll börn eru skírð skömmu eftir fæðingu. Sjö ára aldur fá börn fyrst að taka þátt í heilari kvöldmáltíð, en hún annað sakramentið. Ferming þriðja sakramentið, en rómversk-kaþólsk börn víðast fermd 12 ára aldur. Önnur sakramenti hjónabandið, smurning sjúkra og deyjandi, skriftir og loks prestvígslan. Rómversk-kaþólskir menn ákalla svo kallaða dýrlinga. Þeir eru fólk sem lifði sérstaklega heilögu lífi eða dó sem píslavottar fyrir trú sína. Hér ekki að ræða að þetta fólk sé tilbeðið eins og guð, heldur það ákallað og beðið ásjár eða að tala máli þess sem biður frammi fyrir guði. María May nýtur hér sérstöðu, enda hún móðir Jesú. Hvarvetna ákalla rómversk-kaþólskir menn hana og víða í kirkjum þeirra myndir og styttur af henni. Klaustur algeng í rómversk-kaþólskri kristni. Fólk gerist munkar og nunnur og gengur í klaustur og helgar þannig lífsitt trúnni á sérstakan hátt. Klausturheitið jafnan ævi langt og felur í sér lofvörð einlífi og eignaleysi. Sumar klausturreglur leggja mikla áherslu á margskonar hjálpar og hjúkrunarstarf, þannig að munkarnir og nunnurnar starfa mikið úti á meðal fólks og ekki lokuð inn í klaustrum allan daginn. Móðir Teresa nunna sem þekkt fyrir hjálparstarf sitt á Indlandi. Eftir síðara Vatikanþingið sem var almennur biskupafundur rómversk-kaþólsku kirkjunar á árunum 1962-65, hafa átt sér stað ýmsar breytingar sem samþykktar voru á þinginu. Til dæmis messur nú víða ekki fluttar á latínu heldur á móðurmáli safnaðana. Fyrir síðbreytingu árið 1550 tilheyrðu Íslendingar rómversk-kaþólsku kirkjunni. Eftir síðbreytingu voru sett lög gegn starfsemi hennar. Það var ekki fyrir en upp úr miðri síðustu öld að hún hóf aftur trúboð hér. Fljótlega var jörðin Landakot í Reykjavík keypt og þar var byggð rómversk-kaþólsk kirkja. Var hún vígð árið 1929. Hér á landi starfrækt kaþólsk klaustur í Hafnarfirði og Stykkishólmi.